From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers are selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and
învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă dimineață a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, și adresăm un călduros bun venit membrilor și prietenilor din întreaga lume care participă la conferință, oriunde v-ați afla. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy și acompaniat la orgă de Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această adunare cu imnul Ce fericire să-ți slujim și acum va interpreta With Songs of Praise. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de sora Joy D. Jones, care a fost susținută în calitate de președintă generală a societății primare în luna aprilie acestui an.
Our Heavenly Father, we thank thee.
Dragă Tată Ceresc, îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care o avem de a aduna din întreaga lume pentru această conferință generală. Îți mulțumim pentru darul Fiului Tău, Salvatorul nostru. și pentru ispășirea sa. Îți mulțumim pentru profetul nostru în viață și pentru profeții, pentru apostolii noștri și ne rugăm să-i binecuvântezi pe ei și pe președintele Thomas S. Monson să simtă iubirea și sprijinul nostru. Ne rugăm pentru cei care vor participa la această sesiune și te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi, să simțim și să putem fi învățați prin darul Duhului Sfânt. Ne exprimăm dragostea și devoțiunea față de tine și spunem aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We will now be pleased to hear.
Vom avea privilegiu să-l ascultăm pe președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea sa, corul va interpreta Mulțumim ție, Dumnezeul nostru. După aceea îl vom asculta pe vârstnicul Robert D. Hales din cormul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de sora Carol F. McConkie, prima consilieră în președinția generală a tinerilor fete.
How blessed we are to assemble again in this cât de binecuvântați suntem să fim din nou în această sală de conferințe, fiind conduși de dragul nostru președinte Thomas S. Monson. Dragă președinte, te iubim și te susținem din toată inima. În timpul vieții mele profesionale ca pilot, mă bazam mult pe precizia și fiabilitatea sistemelor computerizate, dar rare ori a trebuit să lucrez la calculatorul meu. În munca mea de la birou, pe care o făceam în calitate de conducător, aveam asistenți și secretari care mă ajutau cu bunătate cu însărcinările mele. Toate acestea s-au schimbat în anul 1994, când am fost chemat ca autoritate generală. Chemarea mea a adus cu sine multe ocazii de a sluji, dar, de asemenea, a inclus și multă muncă de birou. Mai multă decât mi-am putut imagina. Spre mirarea mea, instrumentul meu principal pentru a-mi organiza munca de birou a fost un calculator personal. Pentru prima dată în viața mea, a trebuit să mă familiarizez cu utilizarea unui calculator personal și nu știam cum să fac acest lucru. De la început, eu și calculatorul nu am fost prieteni buni. Oamenii familiarizați cu tehnologia au încercat să mă învețe cum să folosesc calculatorul. Stăteau în spatele meu, se întindeau peste umărul meu și tastau foarte repede. Vedeți? Spuneau ei cu mândrie. Așa se face. Nu vedeam. A fost o tranziție dificilă. A fost nevoie de mult timp, repetiție, răbdare, foarte multă speranță și credință, încurajare din partea soției și mulți litri de suc, al cărui nume nu îl voi menționa. Acum, 22 de ani mai târziu, sunt înconjurat de tehnologia calculatoarelor. Am o adresă de e-mail, un cont pe Twitter și o pagină de Facebook. Am un telefon inteligent, o tabletă, un laptop și o cameră digitală. Și, deși abilitățile mele nu se pot compara cu cele ale unui copil de 7 ani, pentru o persoană de 70 de ani, mă descurc binișor. Dar am observat un lucru interesant. Cu cât mă obișnuiesc mai mult cu tehnologia, cu atât o apreciez mai puțin. Pentru cea mai mare parte a istoriei umane, comunicarea a avut loc la viteza unui cal. Trimiterea mesajelor și primirea răspunsurilor putea să dureze zile sau chiar luni. Astăzi, mesajele noastre călătoresc mii de kilometri în cer sau mii de metri sub ocean și ajung la o persoană din cealaltă parte a lumii, iar în cazul în care există o întârziere, chiar și de câteva secunde, devenim frustrați și nerăbdători. Se pare că este natura umană. Pe măsură ce devenim mai familiarizați cu un lucru, chiar și cu ceva miraculos sau uimitor. Ne pierdem uimirea și începem să tratăm acel lucru ca fiind ceva normal. Tratăm cu superficialitate adevărurile spirituale. Poate că faptul de a trata cu superficialitate tehnologia modernă și facilitățile pe care le avem nu este foarte important, dar din păcate uneori avem aceeași atitudine față de doctrina eternă și față de doctrina lui Iisus Hristos care înalță sufletul. În această biserică ni s-a oferit atât de mult. Suntem înconjurați de o măreție atât de copleșitoare a luminii și adevărului, încât mă întreb dacă apreciem cu adevărat ceea ce avem. Gândiți-vă la acei ucenici care au mers și au vorbit alături de Salvator în timpul slujirii sale pe pământ. Imaginați-vă sentimentele de recunoștință și adorație care le-au inundat inima și mintea când l-au văzut înviat din mormânt, când au simțit urmele rănilor din mâinile sale. Viața lor nu a mai fost niciodată la fel. Gândiți-vă la primii sfinți din această dispensație care l-au cunoscut pe profetul Joseph și l-au auzit propovăduind despre Evanghelia restaurată. Imaginați-vă cum s-au simțit să știe că vălul dintre pământ și cer a fost dat la o parte din nou, oferind claritate și cunoaștere lumii din casa noastră cerească de sus. Mai ales, gândiți-vă la cum v-ați simțit atunci când pentru prima dată ați crezut și ați înțeles că sunteți cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, că Iisus Hristos a suferit de bunăvoie pentru păcatele dumneavoastră pentru a putea fi curați din nou, că puterea preoției este adevărată și că vă poate lega de cei dragi pentru timp și toată eternitatea. Că astăzi există un profet în viață care are autoritatea de a rosti chiar cuvintele lui Dumnezeu. Nu este acest lucru minunat? Luând în considerare toate aceste lucruri, cum ar putea fi posibil ca noi, dintre toți oamenii, să nu fim încântați să participăm la adunările de preaslăvire din biserica noastră sau să ne plictisim să citim Scripturile Sfinte? Cred că acest lucru ar putea fi posibil doar dacă inima noastră ar fi lipsită de sentimente, astfel încât nu am putea simți recunoștința și uimirea față de darurile sacre și sublime pe care ni le-a oferit Dumnezeu. Avem acces rapid la adevărurile care schimbă vieți, dar uneori ne îndepărtăm de calea uceniciei. Prea des ne lăsăm distrași de imperfecțiunile membrilor în loc să urmăm exemplul învățătorului nostru. Noi mergem pe un drum plin de diamante, dar abia le deosebim de pietrele obișnuite. Când eram tânăr băiat, prietenii mei mă întrebau despre religia mea. Deseori începeam să explic care sunt diferențele, cum ar fi cuvântul de înțelepciune. Alteori subliniam asemănările cu alte religii creștine. Niciunul dintre aceste lucruri nu îi impresiona prea mult. Dar când am vorbit despre marele plan al fericirii pe care Tatăl nostru Ceresc îl are pentru noi, copiii săi, le-am captat atenția. Îmi amintesc când încercam să desenez planul salvării pe tabla din sala de clasă din capela noastră. Am făcut cercuri care reprezentau viața premuritoare, viața muritoare și, apoi, întoarcerea la părinții noștri cerești după această viață. Ca adolescent, iubeam să împărtășesc acest mesaj. Când explicam aceste principii folosind cuvintele mele simple, inima mea se umplea de recunoștință pentru Dumnezeu, care își iubește copiii, și pentru Salvator, care ne-a răscumpărat pe toți de la moarte și iad. Eram atât de mândru de acest mesaj de dragoste, bucurie și speranță. Unii dintre prietenii mei spuneau că acest mesaj le este familiar, deși aceste lucruri nu erau niciodată propovăduite de religia lor. Era ca și cum ei au știut mereu că aceste lucruri sunt adevărate. Ca și cum eu doar îi ajutam să devină conștienți de lucruri pe care ei deja le aveau în inimile lor. Cred că fiecare persoană poartă în sufletul ei întrebări fundamentale despre viață. De unde am venit? De ce sunt aici? Ce se va întâmpla după ce mor? Aceste întrebări au fost adresate de către oameni de la începutul lumii. Filozofii, erudiții și experții și-au irosit viețile și averile în căutarea răspunsurilor. Sunt recunoscător pentru că Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos are răspunsuri la cele mai complexe întrebări din viață. Aceste răspunsuri sunt propovăduite în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sunt adevărate, clare, directe și ușor de înțeles. Sunt inspirate, iar noi le propovăduim copiilor de 3 ani din clasa Rază de Soare. Dragi frați și surori, noi suntem ființe eterne, fără de început sau de sfârșit. Noi am existat întotdeauna. Noi suntem literalmente copii de spirit ai părinților cerești, divini și omnipotenți. Am venit din curțile cerești ale Domnului, Dumnezeului nostru. Noi facem parte din casa regală a lui Elohim, Dumnezeul cel prea înalt. Noi am mers alături de El în viața premuritoare. Noi L-am auzit vorbind. Suntem martori ai măreției sale și am învățat căile sale. Nu este acest lucru uimitor? Dumneavoastră și cu mine am luat parte la Marele Consiliu în care Tatăl nostru prea iubit ne-a prezentat planul Său, că vom veni pe pământ, vom primi trupuri muritoare, vom învăța să alegem între bine și rău și vom progresa în moduri în care nu ar fi fost posibile în alt fel. Am știut că atunci când vom trece de văl și vom intra în această viață muritoare, nu ne vom mai aminti viața premuritoare. Vom avea parte de opoziție, adversitate și ispită. Dar am știut de asemenea că dobândirea unui trup fizic a fost un lucru vital. Am sperat că vom învăța rapid să facem alegerile corecte, că vom rezista ispitelor lui Satana și, în cele din urmă, ne vom întoarce la preiubiții noștri părinți cerești. Am știut că vom păcătui și vom face greșeli, poate chiar unele mari. Dar, de asemenea, am știut că Salvatorul nostru, Iisus Hristos, a promis să vină pe pământ să trăiască o viață fără de păcat și, în mod voluntar, să-și dea viața într-un sacrificiu veșnic. Am știut că, dacă ne vom întoarce inimile spre El, având încredere în El, și că, dacă ne străduim cu toată puterea inimii să pășim pe calea uceniciei, noi vom fi purificați din nou pentru a putea intra în prezența Tatălui nostru iubit din cer. Deci, având credință în sacrificiul lui Iisus Hristos, dumneavoastră și cu mine am acceptat de bunăvoie planul Tatălui Ceresc. De aceea ne aflăm pe pământ. Deoarece Dumnezeu ne-a oferit ocazia, iar noi am ales-o și am acceptat-o. Totuși, viața noastră muritoare este temporară și se va sfârși cu moartea trupului nostru fizic. Dar esența a ceea ce dumneavoastră și cu mine suntem nu va fi distrusă. Spiritele noastre vor continua să trăiască și vor aștepta învierea, un dar gratuit oferit tuturor, de către Tatăl nostru Ceresc iubitor și Fiul Său, Iisus Hristos. La înviere, spiritele și trupurile noastre vor fi reunite, fără durere sau imperfecțiuni fizice. După înviere, va veni ziua judecății. Deși în cele din urmă toți vor fi salvați și vor moșteni o împărăție de glorie, cei care au încredere în Dumnezeu și caută să urmeze legile și poruncile sale vor moșteni vieți veșnice, a căror slavă este de neimaginat și a căror măreție este copleșitoare. Ziua judecății va fi o zi de milă și dragoste, o zi în care inimile frânte vor fi vindecate, în care lacrimile de durere vor fi înlocuite cu lacrimi de recunoștință, în care totul se va îndrepta. Da, va fi o mare tristețe din cauza păcatelor. Da, vor fi regrete și chiar durere din cauza greșelilor noastre, din cauza nesăbuinței noastre și a încăpățânării noastre, care ne-au făcut să ratăm ocazii pentru un viitor mai măreț. Dar am încredere că nu vom fi mulțumiți doar de judecata lui Dumnezeu. Vom fi uimiți și copleșiți de harul, mila, generozitatea și dragostea sa infinită față de noi, copiii săi. Dacă dorințele și faptele noastre au fost bune, dacă avem credință în Dumnezeul cel viu, atunci ne putem aștepta la ceea ce Moronia a numit scaunul plăcut de judecată al Marelui Jehova, judecătorul veșnic. Dragi frați și surori, dragii mei prieteni, nu vă simțiți uimiți și plini de respect în timp ce contemplați marele plan al fericirii pe care Tatăl nostru l-a pregătit pentru noi? Nu vă umpleți de o bucurie de nespus să știți ce viitor glorios este pregătit pentru toți cei care îl așteaptă pe Domnul? Dacă nu ați simțit o astfel de uimire și bucurie, vă invit să căutați, să studiați și să vă gândiți la adevărurile simple și totuși profunde ale Evangheliei restaurate. Lăsați solemnitatea eternității să rămână în mințile voastre. Lăsați-le să depună mărturie pentru dumneavoastră despre planul divin al salvării. Dacă ați simțit aceste lucruri înainte, vă întreb astăzi, puteți să simțiți astfel acum? Recent am avut ocazia să călătoresc în Belfast, Irlanda. În timp ce eram acolo, am observat stema orașului Belfast, care include motto-ul Pro tanto quid retribuamus, sau ce vom oferi în schimb pentru cât de mult ni s-a dat. Invit pe fiecare să se gândească la această întrebare. Ce vom oferi în schimbul abundenței de lumină și adevăr pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra noastră? Tatăl nostru prea iubit ne cere pur și simplu să trăim conform adevărului primit și să urmăm calea pe care El ne-a arătat-o. Deci, să avem curaj și să ne încredem în îndemnurile Spiritului, să împărtășim cu aproapele nostru, prin cuvinte și fapte, mesajul uimitor și copleșitor al planului fericirii întocmit de Dumnezeu. Fie ca motivarea noastră să fie dragostea pe care o avem față de Dumnezeu și de copiii săi, că ei sunt frații și surorile noastre. Acesta este începutul a ceea ce putem face în schimbul atât de mult. Într-o zi, fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi că planul lui Dumnezeu este perfect și căile sale sunt drepte. Pentru dumneavoastră și pentru mine, fie ca acea zi să fie astăzi. Să proclamăm alături de Iacov din vechime, o, cât de mare este planul Dumnezeului nostru. Despre aceasta mărturisesc, în timp ce vă las binecuvântarea mea, plin de recunoștință față de Tatăl Ceresc, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Nobel laureate.
Laureatul premiului Nobel, Elie Wiesel, se afla în spital recuperându-se după o intervenție chirurgicală pe cord deschis, când a fost vizitat de nepotul său în vârstă de 5 ani. În timp ce băiețelul privea în ochii bunicului său, el a văzut durerea sa. Bunicule, a întrebat el, dacă o să te iubesc mai mult, o să te doară mai puțin? Astăzi vă adresez o întrebare similară, pe fiecare în parte. Dacă îl iubim pe Salvator mai mult, vom suferi mai puțin? Când Salvatorul i-a chemat pe ucenicii săi să-l urmeze, ei trăiau potrivit legii lui Moise, respectând inclusiv legea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar Salvatorul a venit pentru a împlini acea lege prin ispășirea sa. El a predicat o nouă doctrină. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ucenicii au fost învățați să nu mai urmeze căile omului firesc și să urmeze căile pline de dragoste și grijă ale Salvatorului, înlocuind răzbunarea cu iertarea și cearta cu bunătatea și compasiunea. Noua poruncă, să vă iubiți unii pe alții, nu a fost mereu ușor de respectat. Când ucenicii au fost îngrijorați cu privire la asocierea lor cu păcătoșii și cu anumite categorii de oameni, Salvatorul a propovăduit cu răbdare. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Sau, așa cum a explicat un profet din cartea lui Mormon, atunci când sunteți în slujba aproapelui, sunteți numai în slujba Dumnezeului vostru. Ca ucenici ai Salvatorului în zilele din urmă, noi venim la El iubind și slujind copiilor lui Dumnezeu. În timp ce facem acest lucru, noi nu putem să evităm necazurile și suferințele fizice, dar vom suferi mai puțin din punct de vedere spiritual. Chiar și în încercările noastre, noi putem avea parte de bucurie și pace. Dragostea noastră creștină și slujirea încep în mod normal acasă. Dragi părinți, sunteți chemați să fiți învățători iubitori și misionari pentru copiii dumneavoastră și pentru tineri. Ei sunt simpatizanții dumneavoastră. Aveți responsabilitatea de a ajuta să devină convertiți. Ei, într-adevăr, cu toții căutăm să fim convertiți, ceea ce înseamnă să fim plini de dragostea Salvatorului. În calitate de ucenici al lui Iisus Hristos, dragostea sa ne motivează să ne ajutăm unii pe alții în călătoria noastră din viața muritoare. Nu putem progresa singuri. M-ați auzit înainte împărtășind acest proverb al Quakerilor. Tu mă încurajezi și mă ajuți și eu te voi încuraja și te voi ajuta, iar astfel vom progresa împreună. În calitate de ucenici, noi începem să facem acest lucru atunci când suntem botezați, arătând dorința noastră de a purta greutățile unul altuia, pentru ca ele să fie ușoare. A vă învăța unul pe altul doctrina împărăției este un mod de a vă iubi și a vă sluji unii altora. Dragi părinți și bunici, avem tendința de a ne plânge în legătură cu starea în care se află moralitatea lumii, de faptul că în școli nu se predă despre caracterul moral. Dar noi putem face mai mult. Noi putem profita de momentele de predare din familiile noastre. Adică acum. Nu pierdeți aceste ocazii. Când aveți ocazia de a vă împărtăși gândurile despre Evanghelie și lecții de viață, opriți-vă din ceea ce faceți, stați jos și vorbiți cu nepoții și copiii dumneavoastră. Nu ar trebui să ne temem că nu suntem învățători a Evangheliei instruiți în mod profesionist. Nici o instruire sau niciun manual nu va fi la fel de folositor ca studiul personal al Scripturilor, rugăciunea, cugetarea și căutarea îndrumării Spiritului. Spiritul vă va îndruma. Vă promit că Chemarea de a fi părinte include darul de a preda în moduri care sunt bune pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Rețineți, puterea lui Dumnezeu de a ne influența în mod demn este iubirea lui. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Dragi tineri, voi sunteți unii dintre cei mai eficienți învățători ai Evangheliei. Voi veniți la biserică pentru a învăța și a merge acasă să predați și să slujiți familiilor voastre, vecinilor și prietenilor. Să nu vă fie frică. Aveți credință să depuneți mărturie despre ceea ce știți că este adevărat. Gândiți-vă la cum progresează misionarii cu timp de plin, datorită faptului că ei trăiesc o viață consacrată, utilizându-și timpul și talentele și depunând mărturie pentru a sluji și binecuvânta pe alții. În timp ce vă împărtășiți mărturia despre Evanghelie, credința și încrederea dumneavoastră vor crește. Unele dintre cele mai bune moduri de a sluji sunt faptul de a studia scripturile cu familia, de a ne ruga în familie și de a avea consilii de familie. De mai bine de 100 de ani, conducătorii bisericii ne-au îndemnat să ne facem timp pentru aceste lucruri, timp în fiecare săptămână în care să nu fim deranjați. Dar mulți dintre noi încă nu primesc binecuvântările. Seara în familie nu reprezintă o prelegere rostită de mama și tata. Este timpul petrecut cu familia în care împărtășim idei spirituale simple și experiențe pentru a ajuta pe copiii noștri să învețe să le pese și să împărtășească. Să se distreze împreună, să depună mărturii împreună, să crească și să progreseze împreună. Ținând seara în familie în fiecare săptămână, dragostea noastră reciprocă va fi mai puternică, iar noi vom suferi mai puțin. Să reținem. Cea mai importantă muncă pe care o facem în cadrul familiilor noastre este prin puterea Duhului Sfânt. De câte ori ridicăm tonul vocii cu mânie, Spiritul pleacă din prezența noastră și a familiilor noastre. Când vorbim cu dragoste, Spiritul poate fi cu noi. Să ne amintim, de asemenea, că nepoții și copiii noștri măsoară dragostea noastră prin timpul pe care li-l oferim. Mai presus de toate, să nu vă pierdeți răbdarea și nu renunțați. Scripturile ne spun că, atunci când unii dintre copiii de spirit ai Tatălui Ceresc au ales să nu urmeze planul său, cerurile au plâns. Unii părinți care și-au iubit și și-au învățat copiii plâng de asemenea atunci când copiilor care au crescut aleg să nu urmeze planul Domnului. Ce pot face părinții? Nu ne putem ruga pentru a lua libertatea de a alege a cuiva. Amintiți-vă de tatăl fiului risipitor care a așteptat cu răbdare ca fiul său să-și vină în fire. În același timp, uitându-se după el, care era încă departe. Ne putem ruga pentru îndrumarea de a ști când să vorbim și ce să spunem și când să nu spunem nimic. Amintiți-vă că familia și copiii noștri au ales deja să-L urmeze pe Salvator în timpul vieții premuritoare. Uneori, ei vor simți acele sentimente să acre din nou, doar prin experiențele din viața lor. În cele din urmă, alegerea de a iubi și urma pe Domnul trebuie să fie a lor. Există o altă modalitate specială prin care ucenicii își arată dragostea față de Salvator. Astăzi am să aduc un omagiu tuturor persoanelor care îl slujesc pe Domnul lucrând ca îngrijitori. Cât de mult vă iubește Domnul, în slujirea dumneavoastră liniștită și neobservată, îl urmați pe Cel ce a promis. Tatăl vostru, care vede nascuns, El însuși vă va răsplăti pe față. Mă gândesc la soția vecinului meu, care suferă de Alzheimer. În fiecare săptămână, el o ajuta să se îmbrace pentru adunările de biserică. Îi pieptăna părul, o machia și îi punea cercei. Făcând această slujire, El era un exemplu pentru fiecare bărbat și femeie din țărușul nostru. Chiar pentru întreaga lume. Într-o zi, soția sa i-a spus: vreau doar să-mi văd din nou soțul și să fiu cu el. El i-a răspuns: eu sunt soțul tău. Ea i-a răspuns cu dragoste: o, bine. Nu pot vorbi despre oferirea de îngrijire fără să recunosc îngrijitorul special din viața mea. Ucenicul special al Salvatorului dăruit mie, soția mea eternă Mary, i-a oferit totul cu dragoste și compasiune. Mâinile ei îmi amintesc de atingerea sa blândă și care susține. Nu aș fi astăzi aici fără ea.
And be with her in eternal life. If you are suffering,
dacă suferiți profund alături de alții sau în singurătate, vă îndemn să-L lăsați pe Salvator să fie îngrijitorul dumneavoastră. Bazați-vă pe dragostea sa, acceptați încredisarea sa. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Dragi frați și surori, dacă nu ați simțit pe deplin acest lucru încă, să ne îndreptăm mai mult spre iertare, bunătate și dragoste. Să renunțăm la războiul care se dezlănțuie atât de des în inima omului firesc și să proclamăm grija, dragostea și pacea lui Hristos. Dacă ați ajuns la cunoașterea slăvii și bunătății lui Dumnezeu și de asemenea a ispășirii care a fost pregătită încă de la crearea lumii, nu veți avea dorința să vă faceți rău unul altuia, ci să trăiți în pace și nu veți îngădui copiilor voștri să încalce legile lui Dumnezeu și să se bată și să se certe unul cu altul, dar îi veți învăța să se iubească unul pe altul și să se slujească unul pe altul. Chiar înainte ca Salvatorul să fie răstignit, El le-a propovăduit apostolilor săi: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unul pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Depun mărturie că atitudinea adevărată a Salvatorului față de noi este cea descrisă de statuia Christus a lui Thorvaldsen. El continuă să-și întindă mâinile. Noi îl urmăm, iubind și slujind unii altora și ținând poruncile sale. Îmi depun mărturia specială că El trăiește și ne iubește cu o dragoste perfectă. Aceasta este biserica sa. Thomas S. Monson este profetul său pe pământ astăzi. Este rugăciunea mea ca noi să-L iubim pe Tatăl Cerești, pe Fiul Său, mai mult și să suferim mai puțin. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
În timpul problemelor din viața muritoare, nu suntem lăsați niciodată singuri pentru a ne îndeplini sarcinile, a lupta în bătăliile noastre și a înfrunta adversitatea sau întrebările fără răspuns. Iisus Hristos a propovăduit, folosind o pildă în care arăta că oamenii trebuie să roage necurmat și să nu se lase. El a vorbit despre un judecător care nu îl cinstea pe Dumnezeu și care nu îi păsa de oameni. În fiecare zi, o văduvă venea înaintea lui, implorându-l să-i facă dreptate în problema cu adversarul ei. Un timp, judecătorul nu a ajutat-o. Dar pentru că a fost credincioasă și a implorat deseori, într-un final, judecătorul s-a gândit: pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Apoi, Iisus a explicat: auziți ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el? Vă spun, că le va face dreptate în curând. Și apoi Domnul adresează această întrebare. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Rugăciunea este esențială în dezvoltarea credinței. Când va veni Domnul din nou, va găsi El oare un popor care știe cum să se roage cu credință și care se pregătește să fie salvat? Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Noi suntem copiii unui Tată Ceresc iubitor și ne putem bucura de faptul de a comunica într-un mod personal cu El atunci când ne rugăm cu inimă sinceră, cu intenție adevărată, având credință în Hristos. Și apoi acționăm în acord cu răspunsurile pe care le-am primit prin îndemnurile Duhului Sfânt. Cu credință ne rugăm, ascultăm și ne supunem pentru a putea învăța să devenim una cu Tatăl și cu Fiul. O rugăciune spusă cu credință deschide calea pentru a primi binecuvântări mărețe trimise din cer. Salvatorul ne-a învățat: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Dacă ne așteptăm să primim, trebuie să cerem, să căutăm și să batem. Căutând adevărul, Joseph Smith a citit în Scripturi: dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. În rugăciunea sa, spusă cu credință, cerurile s-au deschis. Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, au coborât în slavă și au vorbit lui Joseph, anunțând începutul dispensației plenitudinii timpurilor. Vindecări miraculoase, protecție puternică, cunoaștere divină, posibilitatea iertării și pace prețioasă sunt câteva dintre răspunsurile pe care le primim când exprimăm cu credință dorința sinceră a sufletului nostru. Ne rugăm Tatălui în numele lui Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, astfel implicându-i pe toți cei trei membri a Dumnezeirii în rugăciunile noastre. Ne rugăm Tatălui nostru Ceresc și doar Lui, deoarece El este Dumnezeu în cer, care este infinit și veșnic, din veșnicie în veșnicie, Creatorul cerului și al pământului și a tot ce este în ele. Fiind Creatorul nostru, El ne-a dat porunci să-L iubim și să-L slujim pe El, singurul Dumnezeu adevărat, și ca El să fie singura ființă pe care noi trebuie să o preaslăvim. Pe măsură ce vă rugați Tatălui Ceresc cu credință, El vă va consola în suferințele voastre și vă veți putea ospăta din dragostea Lui. Președintele Henry B. Eyring ne-a împărtășit faptul că rugăciunile tatălui său, din timpul unei bătălii pierdute împotriva cancerului, l-au învățat despre relația profundă dintre Dumnezeu și copiii săi. Când durerea a devenit intensă, l-am găsit dimineața lângă pat, în genunchi. El fusese prea slăbit pentru a se putea ridica și așeza înapoi în pat. Ne-a spus că se rugase pentru a-L întreba pe Tatăl Său Ceresc de ce trebuia să sufere atât de mult, când El încercase întotdeauna să fie bun. Și a spus că răspunsul a venit cu blândețe: Dumnezeu are nevoie de fii curajoși. Așa că El a îndurat până la sfârșit, având încredere că Dumnezeu îl iubea, îl asculta și îl va întări. El a fost binecuvântat pentru a ști din tinerețe și a nu uita niciodată că un Dumnezeu iubitor poate fi întotdeauna mai aproape atunci când ne rugăm. Noi ne rugăm în numele lui Iisus Hristos, deoarece salvarea noastră vine prin Hristos și nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Noi venim la Tatăl în numele sacru al lui Iisus Hristos, deoarece El este avocatul nostru la Tatăl și pledează cauza noastră. El a suferit, a sângerat și a murit pentru a-L slăvi pe Tatăl Său, și ruga sa plină de milă pentru noi deschide calea ca fiecare dintre noi să obțină pace în această viață și viață nepieritoare în lumea care va veni. El nu dorește ca noi să suferim mai mult sau să îndurăm mai multe încercări decât este necesar. El dorește să ne întoarcem la El și să îi permitem să ne ușureze poverile, să ne vindece inimile și să ne curețe sufletele prin puterea sa purificatoare. Noi nu dorim niciodată să luăm în deșert numele Său, memorând și repetând cuvinte. Rugăciunile sincere oferite în numele Sfânt al lui Iisus Hristos sunt un mod de a ne exprima dragostea fidelă, recunoștința eternă și dorința neclintită de a ne ruga, așa cum s-a rugat El, de a face ce a făcut El și a deveni asemănător Lui. Ne rugăm prin puterea Duhului Sfânt, deoarece acela care cere prin Spirit, cere potrivit voinței lui Dumnezeu. Când ne rugăm cu credință, Duhul Sfânt ne poate îndruma gândurile, astfel încât cuvintele noastre să fie în acord cu voința lui Dumnezeu. Nu cereți ceva ca să risipiți în poftele voastre trupești, ci cereți cu o tărie neclintită, să nu cedați la nicio ispită, ci să slujiți pe Dumnezeul cel adevărat și viu. Nu este important doar să știm cum să ne rugăm, ci este la fel de important să știm cum să primim răspuns la rugăciunile noastre, să putem discerne, să fim atenți, să putem avea o viziune clară și să înțelegem cu intenție clară voința și scopul lui Dumnezeu în privința noastră. Președintele Irene a împărtășit: mie mi s-a răspuns la rugăciuni. Acele răspunsuri au fost mai clare atunci când ceea ce voiam eu era întrecut de nevoia copleșitoare de a ști ce voia Dumnezeu. Numai atunci, răspunsul unui Tată Ceresc iubitor poate fi rostit minții de către glasul slab și liniștit și poate fi scris pe inimă. Atunci când Salvatorul a intrat în grădina Ghețimanii, sufletul său era întristat nespus de tare, chiar aproape de moarte. În agonie, singurul către care se putea întoarce era Tatăl său. El a implorat: dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar a adăugat: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deși nu avea păcate, Salvatorul lui s-a cerut să rabde dureri, suferințe și ispite de toate felurile, inclusiv bolile și infirmitățile poporului său. El a suferit după cum arată trupul său, pentru că a luat asupra lui păcatele poporului său și a șters păcatele lor prin puterea lui mântuitoare. El s-a rugat de 3 ori: Tată, facă-se voința ta. Paharul nu a fost îndepărtat. Prin rugăciune spusă cu umilință și credință, el a fost întărit să meargă înainte și să-și îndeplinească misiunea divină de a se pregăti pentru salvarea noastră, ca noi să ne putem pocăi, să putem crede, să ne supunem, să obținem binecuvântările eternității. S-ar putea ca răspunsurile pe care le primim când ne rugăm să nu fie ceea ce ne dorim. Dar în momentele grele, rugăciunile noastre devin o ancoră de dragoste și blândă îndurare. Atunci când ne rugăm, putem fi întăriți să mergem înainte și să îndeplinim tot ceea ce ni s-a poruncit să facem. Sfinților săi care trăiesc în vremuri grele, Domnul le spune: inimile voastre se îmbărbăteze, pentru că toată făptura este în mâinile mele. Fiți liniștiți să știți că eu sunt Dumnezeu. Fie că ne rugăm în particular, în familie, la biserică, în templu sau oriunde ne-am afla, fie că ne rugăm cu o inimă frântă și un spirit smerit pentru a obține iertare, înțelepciunea cerească sau pur și simplu tăria de a îndura, ne rugăm mereu, cu întreaga inimă, aceasta fiind îndreptată către Domnul pentru binele nostru și al celor din jurul nostru. Dorințele sincere împărtășite cu un spirit de recunoștință pentru multele binecuvântări primite și recunoștință pentru lecțiile vieții insuflă inimilor noastre o credință fermă în Hristos, o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Rugăciunea este un dar de la Dumnezeu. Nu trebuie să simțim niciodată că ne-am rătăcit sau că suntem singuri. depun mărturie că fiecare moment prețios în care ne rugăm poate fi un moment sfânt petrecut cu Tatăl nostru, în numele Fiului, prin puterea Duhului Sfânt, în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
On a signal from the conductor.
La semnul dirijorului, congregația se va ridica și va interpreta alături de cor Mântuitorul Israelului. După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Craig C. Christensen din președinția celor 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicii Juan A. A. Uceda și J. Devin Cornwish din cei 70. După cuvântările dânșilor, corul va interpreta Take Time to Be Holy.
This is the 186th semi-annual.
Aceasta este cea de 186-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith,
frați și surori, când prima dată când Moroni a venit la Joseph Smith, l-a avertizat că numele lui va fi ținut de bine și de rău printre toate națiunile. Am văzut împlinirea acestei profeții. În lupta dintre bine și rău, restaurarea Evangheliei prin intermediul profetului Joseph Smith i-a inspirat pe credincioșii care îi urmează și i-a provocat de asemenea pe antagoniștii care luptă cu mânie împotriva cauzei Sionului și împotriva lui Joseph. Bătălia nu este nouă.
a început la scurt timp după ce tânărul Joseph a pășit în dubrava sacră și continuă astăzi cu mai multă vizibilitate pe internet. Domnul însuși i-a spus lui Joseph Smith: marginile pământului vor întreba de numele tău și proștii își vor bate joc de tine și iadul se va dezlănțui împotriva ta. În timp ce aceia care au inimă pură și înțelepții și nobili și virtuoși vor căuta permanent sfat și autoritate și binecuvântări din mâna ta. Închei citat. Astăzi îmi ofer mărturia tuturor celor care caută să înțeleagă mai bine misiunea sacră a lui Joseph Smith Jr., profetul restaurării. Nu trebuie să fim timizi în a depune mărturie despre misiunea lui Joseph ca profet, văzător și revelator, pentru că Domnul a lucrat totdeauna printre profeți. Datorită adevărurilor restaurate prin Joseph Smith, cunoaștem mult mai mult despre Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul Iisus Hristos. Cunoaștem atributele lor divine, relația care există între ei și relația dintre noi. Și marele plan al mântuirii care ne permite să ne întoarcem în prezența lor. Despre Joseph, președintele Brigham Young a declarat: s-a decretat în Consiliul din Eternitate, cu mult timp înaintea formării Pământului, că el trebuia să fie omul din ultima dispensație a acestei lumi, care să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu oamenilor și să primească totalitatea cheilor și puterea preoției Fiului lui Dumnezeu. Domnul l-a păzit pe el pentru că el a fost prerânduit în veșnicie să prezideze asupra acestei ultime dispensații. În vederea pregătirii pentru această lucrare măreață, Joseph Smith s-a născut într-o familie iubitoare care a avut parte de multe greutăți și încercări în viața de zi cu zi. Când Joseph începea să se maturizeze, sentimentul lui față de Dumnezeu erau profunde și deseori emoționante. Totuși, el era confuz cu privire la ideile religioase în contradicție care erau propovăduite de predicatorii din zilele lui. Din fericire, tânărul Joseph nu a permis ca întrebările lui să-i paralizeze credința. El a căutat răspunsuri în Biblie și a găsit acest sfat: dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Joseph a spus: niciodată nu a pătruns un pasaj din Scriptură în inima omului cu mai multă putere decât a pătruns aceasta atunci în inima mea. Părea că intră cu putere mare în fiecare fibră a inimii mele. Am meditat iar și iar asupra lui. Cu o credință simplă, Joseph a acționat potrivit acestor sentimente spirituale. El a găsit un loc retras, a îngenunchiat și a început să înalțe dorințele inimii sale către Dumnezeu. Există o mare putere în descrierea lui Joseph a celor întâmplate. Am văzut un stâlp de lumină exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea. Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două personaje, ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea în aer. Unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt: acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Aceasta a fost prima viziune a lui Joseph Smith. În anii ce au urmat, Joseph a tradus cartea lui Mormon prin darul și puterea lui Dumnezeu. Multe alte ființe cerești l-au vizitat, restaurând adevărurile și autoritatea care fuseseră pierdute de secole. Aceste conversații divine cu Joseph Smith au deschis zăgazurile cerului și slava eternității pentru noi. Viața lui Joseph stă ca o mărturie că dacă vreuna dintre noi lipsește înțelepciunea, o putem cere de la Dumnezeu cu credință și vom primi răspunsuri. Uneori de la ființe cerești, dar adesea prin puterea Duhului Sfânt care ne vorbește prin gânduri sau sentimente inspirate. Prin intermediul Duhului Sfânt putem cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Pentru mulți dintre noi, dobândirea unei mărturii despre profetul Joseph Smith începe când citim Cartea lui Mormon. Am citit prima dată Cartea lui Mormon din scoarță în scoarță, eram cursant la seminarul ținut dimineața de vreme. Cu imaginația mea bogată și băiețoasă, am hotărât să citesc ca și cum aș fi fost Joseph Smith, descoperind adevărurile din Cartea lui Mormon pentru prima dată. A avut un asemenea impact asupra vieții mele, încât și acum citesc Cartea lui Mormon în acel mod. Când fac acest lucru, mi se întâmplă deseori să măresc aprecierea pentru profetul Joseph și pentru adevărurile restaurate în această carte prețioasă. De exemplu, imaginați-vă sentimentele lui Joseph când traducea fragmentele despre botezul pentru iertarea păcatelor. Joseph, căruia i s-a spus să nu se alăture niciuna dintre bisericile existente, avea în mod normal întrebări despre această rânduială necesară salvării. Întrebările lui l-au condus din nou să se roage și acea rugăciune a condus la vizita lui Ioan Botezătorul, care a restaurat preoția aronică și autoritatea de a boteza. Sau gândiți-vă cum s-ar fi putut simți Joseph când a aflat pentru prima dată că Iisus Hristos i-a vizitat pe oamenii din emisfera vestică, că El le-a propovăduit, s-a rugat pentru ei, i-a vindecat pe bolnavii lor, i-a binecuvântat pe copiii lor, le-a conferit autoritatea preoției și le-a administrat împărtășania. Probabil că Joseph nu și-a dat seama atunci, dar ceea ce el a aflat despre rânduielile și organizarea Bisericii lui Hristos din vechime, l-a pregătit ca mai târziu să-L ajute pe Domnul în restaurarea aceleiași biserici pe pământ. În timp ce traducea cartea lui Mormon, Joseph și soția sa, Emma, au jelit moartea bebelușului lor. În acele zile, era obișnuit ca predicatorii să propovăduiască faptul că bebelușii care au murit fără să fie botezați vor fi condamnați pentru totdeauna. Cu acest gând în minte, imaginați-vă cum s-a simțit Joseph când traducea aceste cuvinte scrise de profetul Mormon. Și pruncii lor nu au nevoie de nicio pocăință și nici de botez, pentru că pruncii sunt vii în Hristos, chiar de la crearea lumii. Poate că cel mai uluitor fragment din cartea lui Mormon pentru tânărul Joseph putea fi al treilea capitol din 2 Nefi. Acest capitol conține o profeție din vechime despre un văzător ales, pe care Domnul va ridica în zile din urmă, un văzător pe nume Joseph, Iosif, numit după tatăl său. Acest viitor profet va fi foarte stimat și va înfăptui o lucrare de mare valoare pentru oamenii săi. El va fi mare, la fel ca și Moise, și va fi dată puterea să dezvăluie cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la cum s-a simțit Joseph Smith când și-a dat seama că această profeție era despre el. El nu traducea istorie, el traducea o viziune despre ultimele zile, despre restaurarea miraculoasă a Evangheliei lui Iisus Hristos. Și Joseph însuși avea să ajute la îndeplinirea acesteia. Astăzi, aproape cu 200 de ani mai târziu, este ușor să vedem cum s-a împlinit această profeție. Știm despre lucrurile mărețe pe care Joseph le-a realizat în calitate de profet al Domnului. Dar aduceți-vă aminte că atunci când Joseph a tradus această profeție, el făcuse deja câteva dintre lucrurile pe care profeții l-au prezis. El încă era tânăr, cu vârsta puțin peste 20 de ani. Biserica încă nu fusese organizată. Nu existau episcopii și ramuri, misionari și temple. Foarte puțini auziseră de Joseph Smith și unii dintre aceștia erau cei care îi se opuneau cu înverșunare. Acum uitați-vă la lucrarea măreață pe care Domnul a înfăptuit-o prin mâinile slujitorului său Joseph, în pofida opoziției. Nu este oare împlinirea acestei profeții o dovadă convingătoare privind chemarea profetică a lui Joseph Smith? Pe cei care își pun la îndoială mărturia despre Joseph Smith sau se confruntă cu informații eronate care induc în eroare sau incomplete despre viața sa și slujirea sa, vă invit să vă gândiți la roade. Numeroasele binecuvântări pe care le-am primit prin misiunea miraculoasă a lui Joseph Smith, profetul restaurării. Pentru că Joseph a fost un profet, revelațiile și profeții nu mai sunt lucruri din trecut. Ziua miracolelor, a viziunilor, a vindecărilor și a slujirii îngerilor nu s-a sfârșit. Pentru că Joseph a fost un profet, fiecare dintre noi are acces la puterea și binecuvântările preoției sfinte, inclusiv botezul, darul Duhului Sfânt și împărtășania. Pentru că Joseph a fost un profet, avem binecuvântările și rânduielile din templu care ne leagă de Dumnezeu. Ne fac oamenii săi și ne este manifestată puterea divinității, făcând posibil ca într-o bună zi să vedem fața lui Dumnezeu, chiar Tatăl, și să trăim. Pentru că Joseph a fost un profet, Știm că familia și căsătoria sunt părți esențiale ale planului lui Dumnezeu pentru fericirea noastră. Știm că prin intermediul rânduielilor și legămintelor din templu, relațiile noastre de familie pe care le prețuim pot rezista pentru eternitate. Pentru că Joseph a fost un profet. Avem mai mult decât o fereastră spre cer. Ne este deschisă chiar și poarta spre eternități. Îl putem cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis El. Viața eternă poate fi a noastră. Mai presus de toate, pentru că Joseph a fost un profet, avem martori după martori, mărturie după mărturie, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul lumii. Avem un lanț neîntrerupt de martori speciali ai lui Iisus Hristos, inclusiv profetul nostru de astăzi, președintele Thomas S. Monson, consilierii din prima președinție și membrii cvorumului celor 12 apostoli. Lângă mărturia lor, îmi adaug mărturia umilă, dar sigură, Iisus Hristos trăiește și ne conduce biserica sa. Joseph Smith a fost și este profetul restaurării. Preoția și autoritatea lui Dumnezeu sunt din nou pe pământ. Fie ca noi să ne declarăm fără teamă mărturia și recunoștința pentru acest profet, văzător și revelator, minunat al lui Dumnezeu. Este mărturia mea în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
În anul 1977 slujeam ca misionar cu timp de plin în Cusco, Peru. Colegul meu și cu mine am primit aprobarea să mergem cu toți misionarii din zona Cusco la magnificele ruine Machu Picchu. Aproape de sfârșitul vizitei la ruine, unii dintre misionari au vrut să meargă pe podul Inca, partea unui traseu de munte. Am simțit imediat spiritul îndemnându-mă să nu mergem acolo. Traseul se afla pe marginea muntelui, de-a lungul unei prăpăstii adânci de 600 de metri. Pe anumite porțiuni, traseul era suficient de lat pentru o singură persoană. Colegul meu și cu mine le-am spus că nu ar trebui să mergem la podul Inca. Totuși, misionarii au insistat să mergem. Insistențele lor au devenit din ce în ce mai puternice și, în pofida îndemnului lor spiritului, am cedat presiunii colegilor și le-am spus că vom vizita podul doar dacă vom fi foarte atenți. Am pornit pe traseul care ducea spre podul Inca, eu fiind în spatele grupului și, la început, toată lumea mergea încet, după cum hotărâsem. Apoi, misionarii au început să meargă foarte repede și chiar să alerge. Au ignorat rugămințile mele de a încetini. M-am simțit obligat să-i ajung din urmă și să le spun că trebuia să ne întoarcem. Eram cu mult în urma lor și a trebuit să alerg repede pentru a-i ajunge din urmă. Când am ajuns la o cotitură, pe o porțiune prea strâmtă de mers pentru două persoane, am găsit un misionar lipit cu spatele de stâncă. L-am întrebat de ce stătea acolo. Mi-a spus că a avut sentimentul că trebuie să rămână în acel loc pentru un moment și că eu trebuie să merg mai departe. Am simțit nevoia urgentă de a ajunge din urmă pe ceilalți, așa că m-a ajutat să trec pe lângă el și am reușit să merg încă puțin mai departe pe traseu. Am observat că pământul era plin de iarbă. Mi-am înfipt piciorul drept în sol, dându-mi seama în timp ce alunecam că sub verdeață nu era pământ. M-am agățat cu disperare de niște ramuri ce se aflau sub traseu. Pentru o clipă am putut vedea, la 600 de metri sub mine, fluviul Urubamba, care traversează valea sacră a Incașilor. Puterile păreau să mă fi lăsat și era doar o chestiune de timp până ce nu m-aș mai fi putut ține. În acel moment m-am rugat intens. A fost o rugăciune foarte scurtă. Mi-am deschis gura și am spus: Tată, ajută-mă! Ramurile nu erau suficient de puternice pentru a susține greutatea trupului meu. Știam că sfârșitul era aproape. Exact în momentul în care era să cad, am simțit o mână fermă apucându-mă de braț și trăgându-mă în sus. Cu acel ajutor, am reușit să-mi creez drum înapoi pe traseu. Misionarul care rămăsese în urma mea a fost cel care m-a salvat. Dar, în realitate, Tatăl Ceresc m-a salvat. El mi-a ascultat glasul. Eu auzisem glasul Spiritului de 3 ori, spunându-mi să nu mă duc la podul Inca, dar nu ascultasem de el. Eram în stare de șoc, palid și nu știam ce să spun. Apoi, mi-am amintit că erau alți misionari înaintea noastră, așa că am mers să-i căutăm, până când i-am găsit și le-am spus ce mi se întâmplase. Ne-am întors la Machu Picchu cu mare grijă și în liniște. În drum spre casă am rămas tăcut și m-am gândit la faptul că el îmi ascultase glasul, dar eu nu l-am ascultat pe al lui. Am simțit o mare durere în inimă, pentru că nu ascultasem de glasul său și, în același timp, recunoștință profundă pentru mila sa. El nu și-a exercitat dreptatea asupra mea, ci, în marea sa milă, mi-a salvat viața. La sfârșitul zilei, când mi-am spus rugăciunea personală, m-am rugat din toată inima Părintelui Îndurărilor și Dumnezeului oricărei mângâieri. M-am rugat cu inima sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos. În dimineața aceleași zile, mă rugasem cu buzele mele, iar când eram pe cale să pierd, m-am rugat lui din inimă. M-am gândit la viața mea până în acel moment. Mi-am dat seama că în multe situații Tatăl nostru Ceresc fusese atât de îndurător cu mine. M-a învățat multe lecții în acea zi la Machu Picchu și în Cusco, Peru. Una dintre cele mai importante lecții a fost că trebuie să mă rog mereu cu inima sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos se ruga într-un anumit loc. Când a isprăvit rugăciunea, unul dintre ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Apoi și-a învățat ucenicii cum să se roage și azi el ne învață pe dumneavoastră și pe mine să ne rugăm în timp ce ni-l închipuim în Ghețimani spunând: Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Când vă rugați, vreți cu adevărat să se facă voia sa și nu a dumneavoastră? Pavel a descris cum s-a rugat Iisus în zilele sale vieții, în zilele vieții sale pământești, în special în Ghețimani, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Când vă rugați, vă rugați cu adevărat sau doar spuneți rugăciuni? Sunteți superficiali în ce privește rugăciunile dumneavoastră? Iisus a rugat intens și a vorbit cu Tatăl Său. A fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Când vă rugați, vă simțiți de parcă s-ar deschide cerul? Când a fost ultima oară în care ați simțit acea legătură cu cerul? Iisus se pregătea pentru decizii importante rugându-se Tatălui Său. Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii Săi și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli. Vă pregătiți pentru decizii importante rugându-vă Tatălui dumneavoastră Ceresc? Vă pregătiți pentru un moment de rugăciune? Iisus ne invită. Când Iisus a venit pe continentul american, El i-a învățat pe oameni să se roage. Și Iisus le-a spus: continuați să vă rugați. Cu toate acestea, ei nu încetaseră să se roage. Iisus ne invită să ne rugăm tot timpul. Iisus știe că Tatăl Ceresc aude și oferă ceea ce este cel mai bun pentru noi. Dar de ce uneori nu dorim să primim? De ce? În momentul în care spunem, Tată din cer, El ne aude rugăciunile și este atent față de noi și de nevoile noastre. Și astfel, ochii Săi vă văd și urechile Sale vă aud. El citește gândurile noastre și cunoaște inimile noastre. Nu puteți ascunde nimic de El. Ceea ce este minunat este că El ne va vedea prin prisma dragostei și milei. Dragoste și milă pe care nu le putem înțelege pe deplin. Dar dragostea și mila Sa sunt accesibile din momentul în care spuneți, Tată din cer. Așadar, rugăciunea este un moment foarte sacru. El nu va spune, nu, nu te voi asculta acum, pentru că vii la mine doar când ai probleme. Doar oamenii spun acest lucru. El nu va spune, oh, nici nu-ți închipui cât de ocupat sunt acum. Doar oamenii spun acest lucru. Este speranța și rugăciunea mea să ne rugăm cu toți așa cum ne-a învățat Iisus să ne rugăm. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Dear sisters and brothers,
dragi frați și surori, ce binecuvântare pentru noi este să fim aici, să fim învățați de slujitorii Domnului. Nu este minunat să vedem atâtea moduri prin care Dumnezeu ne binecuvântează. Când eram un tânăr medic care absolvise facultatea de medicină, printr-o serie de binecuvântări de care am avut parte, am fost acceptat pentru a efectua un stagiu de specializare în pediatrie, în cadrul unui program foarte dinamic, competitiv. Când i-am întâlnit pe ceilalți stagiari, m-am gândit și am simțit că aș fi fost cel mai puțin inteligent și mai puțin pregătit între toți. La începutul celei de-a treia luni, într-o seară târziu, stăteam în camera de gardă la spital plângându-mi de milă și ațipind, în timp ce încercam să completez biletul de internare printr-un băiețel, pentru un băiețel care avea pneumonie. Niciodată în viața mea nu mă simțeam atât de descurajat, nu aveam habar cum să tratez pneumonia la un copil de 10 ani. Am început să mă întreb ce căutam acolo. Chiar în acel moment, unul dintre rezidenții seniori și-a pus mâna pe umărul meu. M-a întrebat ce făceam și eu mi-am exprimat frustrările și temerile. Răspunsul lui mi-a schimbat viața. Mi-a spus cât de mândri erau de mine el și ceilalți rezidenți seniori și că simțeau că aveau să fiu un medic excelent. Pe scurt, el a crezut în mine într-un moment în care eu nu credeam. Ca în experiența mea, deseori auzim membrii care se întreabă, sunt eu suficient de bun ca persoană? Sau, voi reuși eu cu adevărat să ajung în împărăția celestială? Desigur, nu există un astfel de lucru ca a fi suficient de bun. Niciunul dintre noi nu ar putea vreodată să câștige sau să merite salvarea sa. Dar este firesc să ne întrebăm dacă suntem acceptabili înaintea Domnului. Acesta fiind modul în care eu înțeleg aceste întrebări. Uneori, când participăm la adunările bisericii, ne simțim descurajați chiar și de invitațiile sincere de a ne îmbunătăți. Ne spunem în sinea noastră, eu nu pot face toate aceste lucruri sau nu voi fi niciodată la fel de bun ca toți acești oameni. Poate că simțim la fel cum m-am simțit eu în acea seară la spital. Vă rog, iubiții mei frați și surori, trebuie să încetăm să ne comparăm cu alții. Ne facem singur rău concurând și comparându-ne cu alții. Apreciem în mod greșit valoarea noastră prin prisma lucrurilor pe care le avem sau nu le avem și a părerilor altora. Dacă trebuie să comparăm, haideți să ne comparăm cum erau în trecut, cum eram și cum suntem astăzi și chiar cum dorim să fim în viitor. Singura părere despre noi care contează este ceea ce crede Tatăl nostru ceresc despre noi. Vă rog să-L întrebați cu sinceritate ce crede despre dumneavoastră. El ne va iubi și ne va corecta, dar nu ne va descuraja. Descurajarea sau critica este înșelătoria lui Satana. Permiteți-mi să fiu direct și clar. Răspunsurile la întrebările, sunt suficient de bun și voi reuși? Sunt da, veți fi suficient de bun și da, veți reuși. atâta timp cât continuați să vă pocăiți, nu vă scuzați sau nu vă răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer nu este un arbitru fără inimă care caută orice pretext pentru a ne scoate din joc. El este Tatăl nostru perfect iubitor, care dorește mai mult decât orice să-i vadă pe toți copiii să-i întorși acasă și trăind pentru totdeauna în prezența sa ca familie. Cu adevărat, El a dat pe singurul Său Fiu născut pentru ca noi să nu pierim, ci să avem viață veșnică. Vă rog să credeți și vă rog să găsiți speranță și alinare în acest adevăr etern. Tatăl nostru Ceresc intenționează ca noi să reușim. Aceasta este lucrarea Sa și slava Sa. Îmi place modul în care președintele Gordon B. Hinckley obișnuia să ne învețe acest principiu. De câteva ori l-am auzit spunând, frați și surori, tot ce așteaptă Domnul de la noi este să încercăm, dar trebuie să încercați cu adevărat. A încerca cu adevărat înseamnă a face tot ce putem, dându-ne seama unde trebuie să ne îmbunătățim și, apoi, încercând din nou. Făcând acest lucru în mod repetat, ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul. Simțim Spiritul Său din ce în ce mai mult și primim mai mult din harul sau ajutorul Său. Cred că, uneori, nu ne dăm seama cât de mult dorește Domnul să ne ajute. Îmi plac cuvintele vârstnicului David Abednar, care a spus, cei mai mulți dintre noi înțeleg că ispășirea este pentru păcătoși. Nu sunt însă atât de sigur că știm și înțelegem că ispășirea este de asemenea pentru sfinți. Ispășirea ne oferă ajutor pentru a birui și evita răul și pentru a face bine și a deveni buni. Prin harul Domnului, oamenii primesc putere și ajutor să facă lucrări bune pe care altfel nu ar fi fost în stare să le facă. Acest har este o putere sporită sau ajutor ceresc de care fiecare dintre noi are neapărată nevoie pentru a putea deveni demn de împărăția celestială. Tot ce trebuie să facem ca să primim acest ajutor ceresc este să-l cerem și apoi să acționăm conform îndemnurilor drepte pe care le primim. Vestea minunată este că, dacă ne-am pocăit cu sinceritate, păcatele noastre din trecut nu ne vor împiedica să fim exaltați. Moroni ne spune despre păcătoșii din zilele sale. Dar ori de câte ori ei s-au pocăit și au căutat iertare cu intenții adevărate, au fost iertați. Domnul însuși a spus despre păcătos. Dacă el își mărturisește păcatele în fața mea și a ta și se pocăiește cu sinceritatea inimii sale, pe acela tu îl vei ierta și eu îl voi ierta de asemenea. Da, și după cât de des se pocăiește poporul meu, tot așa îi voi ierta eu greșelile față de mine. Dacă noi ne vom pocăi cu sinceritate, Dumnezeu ne va ierta cu adevărat, chiar dacă am comis același păcat iarăși și iarăși. După cum a spus vârstnicul Jeffrey R. Holland, oricâte ocazii credeți că ați pierdut, oricâte greșeli simțiți că ați făcut, vă depun mărturie că nu v-ați îndepărtat atât de mult încât dragostea divină să nu vă poate ajunge. Nu puteți să vă scufundați mai adânc decât poate străluci lumina infinită a ispășirii lui Hristos. Aceasta nu înseamnă în niciun caz că păcatul este acceptabil. Păcatul are întotdeauna consecințe. Întotdeauna păcatul face rău atât celui păcătos, cât și celor afectați de păcatele lui și îi îndurerează. Și pocăința sinceră nu este niciodată ușoară. Mai mult decât atât, vă rog să înțelegeți că, deși Dumnezeu îndepărtează vina și păcatelor noastre, s-ar putea ca El să nu îndepărteze imediat toate consecințele păcatelor noastre. Uneori acestea rămân cu noi pentru tot restul vieții noastre. Și cel mai rău fel de păcat este cel premeditat, când o persoană spune, pot să păcătuiesc acum și să mă pocăiesc mai târziu. Cred că acest lucru reprezintă o batjocorire gravă a sacrificiului și suferințelor lui Iisus Hristos. Domnul însuși a declarat, pentru că eu, Domnul, nu pot să tolerez păcatul nici în cel mai mic grad, și al m-a proclamat. Iată-ți spun ție, ticăloșia niciodată nu a fost fericire. Unul dintre motivele pentru care afirmația lui Alma este extrem de adevărată este acela că, păcătuind în mod repetat, ne îndepărtăm de spirit, ne descurajăm și apoi încetăm să ne pocăim. Dar repet, datorită ispășirii Salvatorului, ne putem pocăi și putem fi pe deplin iertați, de îndată ce pocăința noastră este sinceră. Ce nu putem face este să ne scuzăm în loc să ne pocăim. Nu va merge să ne justificăm păcatele spunând, Dumnezeu știe că este prea greu pentru mine, deci mă accept așa cum sunt. Să încercăm cu adevărat înseamnă să încercăm pe măsură ce atingem pe deplin standardul Domnului, care este definit în mod clar în întrebările care ni se adresează pentru a obține o recomandare pentru templu. Celălalt lucru care ne va împiedica cu siguranță să intrăm în cer și ne va lipsi de ajutorul de care avem nevoie acum este răzvrătirea. Din cartea lui Moise învățăm că Satan a fost alungat din cer din pricina răzvrătirii. Ne răzvrătim de câte ori, spunem în inima noastră, nu am nevoie de Dumnezeu și nu trebuie să mă pocăiesc. În calitatea mea de pediatru la terapie intensivă, știu că dacă cineva respinge în mod nepotrivit tratamentul care îi poate salva viața, acest lucru poate duce în mod inutil la moartea fizică. În mod asemănător, când ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, noi respingem singurul nostru ajutor și singura noastră speranță, care este Iisus Hristos, a cărui respingere duce la moartea spirituală. Niciunul dintre noi nu poate face acest lucru prin propria lui putere. Niciunul dintre noi nu va fi vreodată suficient de bun decât prin meritele și mila lui Iisus Hristos. Dar de asemenea, pentru că Dumnezeu ne respectă libertatea de a alege, nu putem fi salvați fără să ne străduim. Acesta este modul în care funcționează echilibrul dintre har și fapte. Putem avea speranță în Hristos, deoarece El dorește să ne ajute și să ne schimbe. De fapt, El vă ajută deja. Faceți o pauză. Reflectați și recunoașteți ajutorul Său în viața dumneavoastră. Vă depun mărturie că, dacă veți încerca cu adevărat și nu vă veți scuza sau nu vă veți răzvrăti, dacă vă veți pocăi deseori și veți invoca harul sau ajutorul lui Hristos, cu siguranță veți fi suficient de buni, adică acceptabili înaintea Domnului. Veți reuși să ajungeți în împărăția celestială fiind perfecți în Hristos și veți primi binecuvântările, slava și bucuria pe care Dumnezeu le dorește pentru fiecare dintre prețioșii Săi copii, inclusiv anume pentru dumneavoastră și pentru mine. Depun mărturie că Dumnezeu trăiește și că dorește să ne întoarcem acasă. Depun mărturie că Iisus Hristos trăiește în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
We express gratitude.
Mulțumim corului Tabernacului Mormon pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Neil L. Anderson din Corumul celor 12 apostoli. După cuvântarea dânsului, corul va încheia adunarea interpretând If the way be full of trial, weary not. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Marcus B. Nash din cei 70.
Much of the important work of God is unseen in the eyes of the world.
Pe măsură ce vă rugați, parte din lucrarea lui Dumnezeu nu este văzută de ochii lumii. Secolul al VI-lea înainte de Hristos au trăit gânditori iluștri precum Confucius din China și Buddha în India de Est, dar puterea preoției lui Dumnezeu a fost asupra lui Daniel, profetul care trăia în robie în timpul domniei împăratului babilonian Nebucadnețar. Tulburat din pricina unui vis pe care l-a avusese noaptea, împăratul Nebucadnețar le-a cerut vrăjitorilor și descântătorilor lui să-i spună ce visase și să-i tălmăcească visul. Desigur, ei nu au putut să-i spună împăratului ce visase și au protestat. Nu este nimeni pe pământ care să poată face acest lucru și niciun împărat care să ceară așa ceva. Împăratul Nebucadnețar s-a mâniat și din cauza eșecului lor a poruncit ca toți sfătuitorii lui să fie uciși. Daniel, unul dintre înțelepții împăratului, s-a rugat cerând îndurarea lui Dumnezeu pentru această taină. A avut loc un miracol. Secretul cu privire la visul împăratului i-a fost revelat lui Daniel. Daniel a fost adus înaintea împăratului. Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a spus. Înțelepții, cititorii, în stele, vrăjitorii, nu-ți pot spune ce ai visat. Dar este în ceruri un Dumnezeu care poate revela aceste lucruri și El face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Dumnezeul cerurilor, a spus Daniel, va ridica o împărăție, o piatră dezlipită fără ajutorul vreunei mâini, care s-a făcut un munte și a umplut tot pământul pentru a nu fi distrusă niciodată, ci a dăinui veșnic. Visul este adevărat și tălcuirea lui temeinică, a spus Daniel. După ce i s-a explicat și tâlcuit visul, împăratul a spus foarte direct, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților. Din răspunsul miraculos pe care Dumnezeu i l-a oferit lui Daniel, a rezultat profeția cu privire la viitorul Evangheliei lui Iisus Hristos, care avea să fie restaurată pe pământ, o împărăție care va umple întreg pământul pentru a nu mai fi distrusă niciodată, ci a dăinui veșnic. Numărul membrilor bisericii în zilele din urmă va fi relativ mic, după cum a profețit Nefi, dar ei vor fi pe toată suprafața pământului, iar puterea și rânduielile preoției vor fi disponibile tuturor celor care le doresc, umplând pământul așa cum a prezis Daniel. În anul 1831, profetul Joseph Smith a primit următoarea revelație. Cheile împărăției lui Dumnezeu și ale adunării lui Israel din cele patru părți ale lumii sunt încredințate omului pe pământ și de aici Evanghelia se va rostogoli până la marginile pământului, așa cum piatra care se desprinde din munte fără ajutorul vreunei mâini se rostogolește până când umple tot pământul. O responsabilitate comună. Adunarea lui Israel este un miracol și este ca un puzzle imens al cărui piese vor fi puse cap la cap înainte de evenimentele glorioase ale celei de-a doua veniri. La fel cum noi am putea fi dezorientați în fața unui munte de piese de puzzle, tot așa sfinții de la începuturile bisericii trebuie să fi crezut că însărcinarea de a aduce Evanghelia restaurată lumii întregi era aproape imposibilă. Dar ei au început cu câte o persoană, câte o piesă din puzzle pe rând, găsind marginile lucrând pentru a face conturul acestei lucrări divine. Puțin câte puțin, piatra dezlipită fără ajutorul vreunei mâini a început să rostogălească. De la sute de mii, la zeci de mii, la sute de mii și acum milioane de sfinți din zilele din urmă care au făcut legăminte din fiecare națiune pun cap la cap piesele acestei lucrări minunate și al acestui miracol. Fiecare dintre noi este o piesă a puzzle-ului și fiecare dintre noi ajută la găsirea locului celorlalte piese importante. Este nevoie de dumneavoastră în această cauză măreață. Perspectiva noastră este acum clară. Putem să vedem miracolul continuând și mâna Domnului îndrumându-ne în timp ce completăm locurile rămase libere. Apoi, Marele Jehova le va spune că lucrarea este terminată și se va întoarce cu măreție și slavă. Președintele Thomas S. Monson a spus: a sosit vremea ca membrii și misionarii să-și unească forțele, să lucreze împreună pentru a aduce suflete la El. El ne va ajuta în eforturile noastre dacă vom acționa cu credință pentru a îndeplini lucrarea Sa. Responsabilitatea dată de divinitate, care cândva a fost numai pe umerii misionarilor cu timp de plin, este acum pe umerii noștri, ai tuturor. Noi toți vrem să împărtășim Evanghelia restaurată și suntem recunoscători că mii de oameni sunt botezați în fiecare săptămână. Dar chiar și cu această binecuvântare minunată, grija noastră față de frații și surorile noastre și dorința de a-L mulțumi pe Dumnezeu ne îndeamnă puternic să împărtășim și să întărim împărăția lui Dumnezeu mai repede în întregul pământ. Chiar dacă aveți o dorință puternică de a împărtăși Evanghelia, este posibil să nu fiți prea mulțumiți de succesul pe care l-ați avut în trecut. Poate vă simțiți ca un prieten care a spus: am vorbit cu membrii familiei și prietenii despre biserică, dar puțini au fost interesați și cu fiecare respingere am devenit mai ezitant. Știu că ar trebui să fac mai mult, dar m-am potmolit și mă simt foarte vinovat. Permiteți-mi să vă ajut. Vina are un rol important, deoarece ne face să ne dăm seama care sunt schimbările pe care trebuie să le facem, însă vina ne poate ajuta până într-un punct. Vina este ca bateria unei mașini care merge pe benzină. Poate ilumina mașina, va porni motorul și va prinde farurile, dar nu va oferi combustibilul pentru călătoria lungă ce ne așteaptă. Bateria singură nu este suficientă și nici vina. Vă sugerez să nu vă mai simțiți vinovați cu privire la ceea ce credeți că v-a lipsit când ați împărtășit Evanghelia. Dimpotrivă, rugați-vă așa cum ne-a învățat Alma, pentru ocazii să fiți un martor al lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile, ca alții să poată fi mântuiți de Dumnezeu și să se numere printre aceia de la învierea dintâi și să poată avea viață veșnică. Aceasta este o motivație mult mai puternică decât vina. A fi martor al lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate locurile reflectă atât modul în care trăim, cât și pe cel în care vorbim. Fiți deschiși cu privire la credința dumneavoastră în Hristos. Când se ivește ocazia, vorbiți despre viața Lui, învățăturile Sale și darul Lui, fără seamăn pentru întreaga omenire. Împărtășiți adevărurile Sale precioase în Cartea lui Mormon, așa cum președintele Uchtdorf ne-a spus. El ne-a făcut următoarea promisiune: orice cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Vă promit că, pe măsură ce vă rugați des și sincer pentru ocazii de a fi martori lui Dumnezeu, acele ocazii se vor ivi și cei care caută mai multă lumină și cunoaștere vă vor fi puși în cale. Când dați ascultare îndemnurilor spirituale, Duhul Sfânt va aduce cuvintele dumneavoastră la inima celuilalt. Și într-o zi, Salvatorul vă va mărturisi înaintea Tatălui Său. Lucrarea spirituală de a ajuta pe cineva să vină în Împărăția lui Dumnezeu implică un efort comun. Folosiți-vă de ajutorul misionarilor cât mai curând și rugați-vă pentru ajutorul divin. Dar țineți minte, momentul convertirii altei persoane nu depinde în totalitate de dumneavoastră. Cam La Persand era din Mauritius și frecventa cursurile școlii de medicină din Bordeaux, Franța, când am cunoscut-o în luna februarie anului 1991. Ne rugasem ca familie să putem împărtăși Evanghelia cuiva care căuta adevărul și am învățat-o pe Camla în căminul nostru. Am avut privilegiul de a o boteza, dar nu noi am avut cea mai mare influență în faptul că ea s-a alăturat bisericii. Prietenii, misionarii și chiar membrii ai familiei fuseseră martorii lui Dumnezeu în țara sa natală. Și într-o zi, în Franța, când a sosit momentul potrivit pentru Camla, ea a luat hotărârea de a fi botezată. Acum, 25 de ani mai târziu, binecuvântările acelei hotărâri sunt vizibile peste tot în jurul ei, iar fiul său este misionar în Madagascar. Vă rog, nu priviți eforturile dumneavoastră de a împărtăși cuiva dragostea Salvatorului ca pe un examen pe care l-ați trecut sau nu. Fiind notați în funcție de răspunsul prietenilor la sentimentele pe care le-ați împărtășit sau invitația de a întâlni misionarii. Cu ochii noștri muritori, noi nu putem să judecăm rezultatele eforturilor noastre. Nici nu putem stabili momentul oportun. Când împărtășiți dragostea Salvatorului altora, așa cum ne-a învățat Elder Hales, veți lua mereu nota 10. Unele guverne au restricționat munca misionarilor, nevoindu-i pe membrii noștri nobili să arate mai mult curaj în a fi martorii lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate locurile. Nadezda din Moscova pune deseori Cartea lui Mormon și multe bomboane într-o cutie de cadou. Le zic, a spus ea, că este cel mai dulce dar pe care l-aș putea oferi. La scurt timp după ce a fost botezată în Ucraina, Svetlana a primit îndemnul de a împărtăși Evanghelia unui bărbat pe care îl tot vedeam în autobuz. Când bărbatul a coborât, ea l-a întrebat: ați vrea să știți mai multe despre Dumnezeu? Bărbatul a spus: da. Misionarii i-au propovăduit lui Victor, iar el a fost botezat. Mai târziu, el și Svetlana au fost pecetluiți în Templul Freiburg, Germania. Aveți grijă! Binecuvântările dumneavoastră pot veni în moduri neașteptate. În urmă cu 7 ani, Cathy și cu mine i-am cunoscut pe Diego Gomez și pe familia sa minunată în orașul Salt Lake City. Ei au participat împreună cu noi la o casă deschisă a unui templu, dar au refuzat politicos invitația noastră de a afla mai multe despre biserică. În luna mai acestui an, spre surprinderea mea, m-a sunat Diego. S-au petrecut lucruri în viața lui care l-au făcut să îngenuncheze. I-a găsit singur pe misionari, a participat la lecțiile acestora și era pregătit pentru botez. În data de 11 iunie anul acesta, am pășit în apele botezului cu prietenul și colegul meu ucenic, Diego Gomez. Convertirea lui s-a întâmplat la momentul potrivit cu ajutorul și sprijinul multor persoane care au fost pentru el martorii lui Dumnezeu. Pe tinerii noștri și pe tinerii noștri adulți extraordinari din întreaga lume, îi invit și îi provoc să fie martorii lui Dumnezeu. Cei din jurul dumneavoastră sunt deschiși față de informații spirituale. Vă aduceți aminte de puzzle? Nu veniți la masa de joc cu mâinile goale, ci cu tehnologia și rețelele de socializare disponibile. Avem nevoie de dumneavoastră. Domnul are nevoie să fiți și mai implicați în această cauză măreață. Salvatorul a spus: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu locuiți din întâmplare în Africa, Asia, Europa, America de Nord, Centrală sau de Sud, Pacific sau într-un loc în lumea lui Dumnezeu, deoarece Evanghelia trebuie predicată la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Dumnezeul cerurilor a ridicat o împărăție, o piatră dezlipită fără ajutorul vreunei mâini, care s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul pentru a nu fi distrusă niciodată, ci va dăinui veșnic. Visul e adevărat și tâlcuirea lui temeinică. Închei citând din Doctrină și Legăminte. Chemați-L pe Domnul, astfel ca împărăția sa să meargă înainte în lume, pentru ca locuitorii pământului să o primească și să fie pregătiți pentru zilele care vin, în care Fiul omului va veni jos din cer, îmbrăcat în strălucirea slavei sale, pentru a întâlni împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Trial.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri. We are profoundly grateful. Suntem profund recunoscători pentru marea binecuvântare de a fi aici și de a asculta această sesiune a conferinței. Suntem recunoscători pentru doctrina care a fost predată, pentru principii. Sunt delicioase pentru sufletele noastre și ne oferă hrană. Suntem recunoscători pentru ocazia pe care o avem și aceste invitații care ne-au fost oferite. Ne rugăm să ne binecuvântezi, să putem să facem potrivit acestor invitații, să trăim aceste principii ale acestei minunate Evanghelii, pentru ca Duhul Sfânt să ne poată îndruma, să prosperăm chiar în aceste vremuri periculoase. Ne rugăm cu dragoste și recunoștință și mare speranță în Tine și Fiul Tău. Și facem aceasta în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 100...
Aceasta a fost transmisiunea celei de 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.